захопилися боями і без рішення козацької ради вдерлися у володіння кримського хана. Що лишилося від Перекопської фортеці, навіть згадувати було ніякого. Не те, щоб Крутовітер переймався через надмірну боєздатність їх невеликого, але, як виявилося, сповненого руйнівних сил загону. Соромно було старому характерникові, що його ошукали двоє капосних малих чортенят. Поплутали, нечисті. Але що пройшло? Те пройшло, і що зроблено, те зроблено. Принаймні тепер Крутовітер був певен, що в цьому році українці можуть спати спокійно і не боятися прокинутися з арканом на шиї. Щоправда, переважна більшість земляків цього не знала, бо в ті часи ще не було засобів масової інформації, які полюбляють розповідати про бойові дії, де б вони не відбувалися ще до їх початку. Але то в Україні, на заході Європи. Про це знали трішки більше, бо вже тоді намагалися триматися попереду, поки ми пасли задніх. Та ще ж і країна наша, сусідка войовничих мусульманських держав, на той час вважалася справжньою гарячою точкою. А гаряча точка – це те, куди краще не їздити, але про яку завжди цікаво порозмовляти. Козаки-початківці Марко Пиріг та Харко «Жити можна» зовсім не турбувалися дрібними умовностями. Вони тільки починали козацьке життя і раділи будь-яким пригодам, незалежно від того, чиє було зверху, а кому втерли маку. Тим більше, що старі вчителі були задоволені їхньою вправністю і бойовою майстерністю, виявлених у цих перших, хай коротких, але запеклих сутичках. Добрі козацькі коні посувалися легкою ходою і були дуже задоволені, що в степу запорожці знищили майже всі захоплені на Січі припаси. Вести лишалося тільки самих козаків зі зброєю, а це врешті-решт для справжніх козацьких коней діло звичне. Пташки у степу співали на різні голоси українських і татарських пісень, сумних і веселих. Хмарки десь усі поховалися, вітер той зовсім змалився, дмухав легеньким вітерцем та залицявся до степових трав. Трави весело хихотіли на ті залицяння, а обрій, щоб нікому не заважати, геть розплився у сонячному промінні. Одне сонце було при ділі. Воно старанно розжарювалося, щоб добре зігріти землю перед настанням літньої пори, і всім погрожувало майбутньою спекою. Загін не поспішав, бо козаки не сподівалися застати на Січі головні сили запорозького війська. За їх підрахунками, чайки вже давно мали відплисти і на цю хвилину мусили плюскати веслами у хвилях широкого Чорного моря, моря козацької слави і козацьких пригод. Крутовітер вважав, що вони зможуть на деякий час розважити нечисленну залогу, яка, звичайно, лишалася на Січі, а потім поповнити власні запаси каші та пороху і знову податися в степ. Заняття з верхової їзди та місцевої топографії хлопцям не завадить, міркував він собі. Молодь, щоправда, більше полюбляє справжні пригоди, ніж науку. Але ж їм і самим добре відомо, що без доброї науки ваші пригоди можуть виявитися занадто короткими або й зовсім не розпочатися. «Січ на обрії!» – весело гукнув Марко, який, подумки, уявляв себе в морському поході. «То підгрібаймо швидше!» – відгукнувся Харко і стусанув під борами свого білогривого. Кінь під Харком невдоволено форкнув, але послухався вершника і перейшов з легкої ходи на легкий чвал. Марко пустив свого вороного за ними, тож іншим не лишалося вибору і довелося надати ходи. «Приїдемо, треба буде церкву провітрити», – по-хазяйновитому вголос подумав Омелько. Скоро під'їхали до Дніпра і вже берегом пустилися до переправи, щоб нарешті потрапити до гнізда степових орлів, як їх інколи називав Кошовий у своїх промовах під час днів козацької слави та подібних урочистостей. «Гей, але що вони побачили біля фортеці?» На воді згуртувалося кілька десятків новеньких чайок, з яких козаки висідали на берег. «Ото дивина!» – крутий вітер навіть люльку з рота виняв. «Чи вони вже повернулися?» «Що ж то за похід? Тільки вибралися і одразу назад!» – розчаровано протяг Марко, так наче він сам був у тому поході і тепер шкодував, що швидко повернувся. Біля фортеці все з'ясувалося. Козаки раді були бачити своїх товаришів, які повернулися зі степу, добряче наплескали їх по плечах і нареготалися з їхніх пригод. Але той веселий настрій швидко змінився на всенародний гнів, бо весь народ навколо почав злісно чортихатися, не звертаючи жодної уваги на Омелькові рішучі протести. «Уявляєте, чорт забирай, другий тиждень відплести не можемо!» «Ну просто чортівня якась! Чиня то в човни, то на берег!» «А що ж воно за біда в дідька?» «Та батько наш по 100 чортів йому в печінку і в нирки придумав нову картину змалювати. Відхід! То ми йому по кілька разів на день позуємо. Я вже ладен, хай бере його нечистий, і вночі з чайки не вилазити, аби вже плисти куди-небудь. Та хоч на край світу, хоч під 3 чорти, та годі. Дідько вас не візьме, хай уже домалює чоловік». Крутовітра ця комедія розсмішила. Марко страшенно зрадів, бо відчув нагоду таки потрапити в омріяний морський похід цього ж літа. А Харко тільки дивувався невтомності творчої натури батька Кошового і терплячості січового братства, яке хоч і лаялось, але заради мистецтва ладне було піти на більші жертви, ніж затримка з військовим походом. Один Омелько був по-справжньому невдоволений. Він супився і бурмотів у свої довгі вуса. «Та коли ж ви, іроди, покинете мені чортихатися? Чи мало вам лайок у рідній мові, щоб згадувати оте нечисте ім'я? Одні вже накликали». Розділ другий. Необачне питання. «Ходімо до Кошового», – вирішив Крутий Вітер. «Так чи інакше, а треба батькові на очі показатися».